Broers en susters, vanmôre se boodskap se tema is doodsakker. Tommy sal nou weet, wat in die weermag was, sal die term doodsakker ken. Dis 'n term wat sinoniem is met hinderlaag. En jy weet, dis 'n baie slegte plek om te wees, soos die woord sê. Dis nie moeilik om dit mis te verstaan nie. Die woord sê vir ons in Lukas 12 vers 15 en hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede. Nou, as jy in vyandige gebied beweeg, as patrollie gedoen het destyds, dan was dit natuurlik die ding wat jou aan die lewe moes hou om op te pas en op jou hoede te wees. Want in 'n oorlogssituasie is 'n hinderlaag eintlik een van die sterkste gereedskapstukke van beide kante van 'n stryd om mekaar te verslaan. En die eenvoudigste vorm van 'n hinderlaag is wanneer een groep vir 'n ander een op 'n pad wat hy weet die ander groep gaan stap. Dis seker die eerste belangrike ding. 'N hinderlaag word gelê op 'n pad wat jy weet die vyand gaan stap. Andersins, jy weet, so dis gewoonlik gelê rondom 'n voetpaadjie of 'n roete wat jy kan sien daar beweging is. En dan lê jy 'n hinderlaag op die metode wat die weermag jou geleer het, sodat jy kan sien wat beweeg in jou hinderlaag in. En as dit die vyand is, wel, dan is 'n hinderlaag, soos julle nou sal sien, so ontwerp, dat hy 'n plek in die hinderlaag het, wat hulle 'n doodsakker noem, waar dinge baie skielik, baie verkeerd loop vir 'n vyand. En as jy dan kies om die hinderlaag te spring, dan is dit dan nou natuurlik die oomblik van werklikheid. Die idee met 'n hinderlaag is, wanneer jy dit reg doen, wanneer die vyand in die doodsakker is, dat daar geen uitkomkans is nie, dis so skaakmat in skaakspel. Dis nie skaak nie, dit is skaakmat. In die weermag was die doktrine gewees, dat as jy jouself in 'n hinderlaag bevind, in die doodsakker, is eintlik die enigste ding wat jy kan doen, omrede jy reeds in die areas wat ontwerp is om dood te maak, is om deur dit te beweeg. Ander kant uit. Dit so, hou aan beweeg. Want andersins gaan jy maar net daar doodgaan. So dit dan wat doodsakker beteken, en ek het 'n prentjie daar op die bord wat wys hoe die kruisvuur areas skep waar daar van twee kante af op 'n vyand geskiet word oor kruis. En die beste natuurlik is om nooit in 'n hinderlaag in te gaan nie, maar dit is idealisties, want hinderlaag gebeur met soldate. Dan moet jy ook weet hoe werk in 'n laag. En nou vandag se boodskap, jy weet, gaan ons praat oor die simboliese, metaforiese in 'n laag, geestelike in 'n laag, en die doodsakker daar binne, en dan waar ons hulp vandaan kom, om daar uit te kom. Nou, daar's 'n klein sketsie wat nou die effek wys van 'n kruisvuur en 'n doodsakker, want jy kan nie regtig volledig wegkruip in 'n omgewing waar kruisvuur op jou geskiet word nie, want as koes jy vir die een skoot, dan tref die ander skoot jou. Die een skietery dryf jou agter die klip uit, sodat die ander skietery jou in die hande kan kry. En dis die idee met kruisvuur. Nou, as jy ons gesels nou vandag oor een so 'n hinderlaag wat op die mens, dis ons, plaasvind vanuit die bose. En ek dink dit is, as julle gaan kyk na waar ons dit gaan haal, sommer daar in Genesis, dis die oorspronklike hinderlaag. En dit word, omdat dit so goed werk, oor en oor en oor met ons gedoen. En kom ons gesels daaroor, dat ons die genade van Vader kan verstaan. Vandag is ons gedoel om elkeen van ons attent te maak dat ons verstaan hoe Vader in ons lewens, een, ons uit 'n hinderlaag uit probeer hou, en twee, wanneer ons daarin kom, ons daarin aan die lewe probeer hou en deur die doodsakker vat. En ons mis verstaan baie keer sy optrede in daai situasie as 'n gebrek aan liefde. Dis nou seker so as mens die metafoor van 'n doodsakker verder vat. Jy weet, as die offisier vir jou skreeu, staan op en beweeg aan, en dink jy by jouself, is jy 'n idioot? Ek kan kwaliek my kop boek in die kluit uitsteek, oral klap die skote en hier skree die ou vir my, staan op en beweeg aan. Maar dit is omdat hy weet, as jy hier bly, gaan jy doodgaan. Een of ander tyd, so jou, tussen twee slegte keuses is die beste keuse, probeer uit die doodsakker uitkom. As hulle jou skiet, hulle gaan jou in elk geval skiet, as jy lang genoeg hier bly. So liefde van die offisier nie, dat offisier noodwendig deur liefde gedry word nie, maar die doel van sy optrede was om lewens te red, nie om lewens te kos nie. Dis nie die rede vir sy bevel nie, dat hy jou nie in, wil bewaar nie. So, dis dan net 'n klein sketsie daar om die effek van 'n doodsakker. En ons praat net gou, want daar is baie simboliek in 'n hinderlaag wat julle nou spoedig gaan sien in die boodskap, maar dit 'n metafoor is vir 'n baie seker geestelike gebeurtenis. Nou, as jy na 'n typiese hinderlaag kyk, soos ek op die bord daar het, dan is dit natuurlik die eerste ding wat by hinderlaag belangrik is, is verrassing. Kyk, jy kan vermoed die vyand gaan 'n hinderlaag vir jou lê, jy is waarskynlik reg, want dit is die doel van oorlog in 'n onkonvensionele omgewing is om op een of ander plek die een die ander party in hinderlaag te lei. So, dit is deel van die orde van die dag. Maar jy moenie vermoed waar hy dit gaan doen nie, want dan is die sin van hinderlaag eindelijk klaar daarmee heen. So as enige iemand maar geweet het waar die hinderlaag gaan plaasvind, dan sou hy nie in die hinderlaag inloop nie. Hy sou omgeloop het, elders ander route gevat het. So die eerste ding is verrassing, en dan natuurlik die ander ding is terrein, en die sketsie wat julle daar sien, wys vir ons 'n paar interessante dinge, en julle gaan dit nou in die geestelike toegepas sien. Die eerste ding is natuurlik weer die ou doodsakker, wat julle weet, daar waar staan Gorilla Force, dit is so in die middel, reg langs die hoofaanvalsgroep, en dit is nou waar hulle so middelgedeelte van die pad het, waar hulle nou kruisvuur op die ongelukkige vyand kan skiet. En 'n ander belangrike ding is, aan die achterkant van die hinderlaag, daar waar staan, kan vers sien, Killzone, daar staan 'n nota daarbo wat sê, dis beperk deur terrein of mynvelde of so iets. Wat beteken dit maar net eenvoudig is, die vyand wat in die doodsakker is, kan nie terugval nie, want daar is 'n afgrond, of daar is 'n reg op kraans, of jy het die mooi oop terrein gekies en daar gaan myne plant. So dat as hy wil wegbeweeg, verder weg van jou af, beweeg hy of hy kan nie, of hy beweeg in 'n mynveld, en dan was dit nog erger. Die ander ding is, anders as in die movies, in die flieks, is die idee nou nie dat jy 'n boomstomp oor die pad los, so dat die vyand nou aangestap kom en dan sien hy nou, dis weird, hier's 'n boomstomp op die pad. Want enige ou wat nou half iets weet en inderlaag verwag gaan weet, hoe het hierdie boomstomp hier gekom? Jy weet, dit is 'n weggee. So die idee is eintlik om die pad, die plek van die hinderlaag so te kies, dat dit lyk asof ek ver kan sien, ek kan die mees onwaarskynlike plek, die pad is oop voor, dit was rustig tot hier, ek kyk na links en ek sien vlaktes, ek kyk na rechts en ek sien niks, dis die ideale plek vir 'n hinderlaag. En dan as jy wil afblok, so dat jy nou die vyand kan vertraag tot hy binnen die doodsakker stop of bly, ja wel, dan kan jy 'n boomstomp oor die pad laat val, maar dan is die geheim uit. Dan het die poppe begin dans. Almal weet dan hier kom iets. Of jy kan die voorste voertuig met 'n myn of 'n vuurpyllanseerder uitskiet en dan staan die hele storie en dit is hoekom jy dit doen dat hulle nou stop daar. So die punt wat ek wil beklemtoon is, op pad na hinderlaag toe, is dit mooi weer. Mooi pad, rustig. Die pad ander kant die hinderlaag lyk ook oop en skoon. Daar is geen sigbare aanduiding dat jy gaan nou binnenkort in die doodsakker wees. Dink geestelik daaroor. Ek dink aan die rigters wat elke keer vir Israel gesê het, wie dan kom in jou rigter, dan lei hy vir Israel uit die las van die Amalekiete en die Moabiete en die Filistyne of wat ook al. En dan sê dit in het naas die rigterse oorwinning, het goed gegaan met Israel. En hulle het rustig in vrede gelewe, en hulle was geseend. en dan herrepeteer hierdie storie om weer. Dan loop hierdie Israel in 'n hinderlaag in. Dan kyk hulle na hierdie rus en vrede en hulle sien nie in die rus en vrede die plek waar die hinderlaag gelê is nie. So sien julle hoe hierdie hinderlaag werklik toegepas word. En nou ons lewens is presies dieselfde. Daai vakansietyd in jou jaar is gewoonlik ook die tyd waar jou geestelike waaksaamheid verslap, waar jou bid elke oggend en bid elke aand bietjie plek maak vir 'n nuwe rotine. Daai vooruitsien na jou pensioen, waar jy sekuriteit kry uit die pensioen uit, lyk vir jou na 'n plek waar jy tot rus kan kom. Dis ook net daar waar jy moet begin versigtig wees, want geestelik lê hinderla waar die rus blyk te wees. So kom ons kyk nou na die en logika, twee skote wat klap. Lukas 12 vers 20, maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afwys, en wat jy gereed gemaak het, wiesin sal dit wees, so gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Nou, in die eerste plek, as julle nou sien waaruit hierdie vers gehaal is, hierdie vers is baie klassiek, die reaksie van Yahweh teenoor 'n mens, na die mens in die hinderlaag geloop het. In die doodsakker sit, sê Yahweh vir hierdie spesifieke mens, Yeshua sê in die woord, jou dwaas. Dis nou om te sê, weet, jou idioot, het jy nie die hinderlaag gesien nie, nou sit jy in die doodsakker, en nou is jy klaar dood, hy sê, in hierdie nacht, gaan hulle jou siel van jou kom opwys. Nou hier waar jy is, gaan die skote klap, en jy het geen manier om uit te kom nie. Jy is klaar, die sneller is getrek, dit is te laat. Wens jy het dit nie gedoen nie. Nou in hierdie spesifieke geval, daar is die vers, Lukas 12 vers 20, is dit belangrik om te sien dat Vader nie die skatte alleen as 'n probleem stel nie. Kyk, hy sê vir hom, so gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader, en as dit nou maar punt, dan het ons gesê, rykdom is die probleem. Daar is nie 'n punt nie, hy sê, en nie ryk is in God nie. So daar is twee dinge wat hier so eintlik op die mens se siel die dood veroorsaak. Die een is skatte, en die ander een is nie naby aan God nie. Nie ryk is aan God nie. Goed, so onthou die en vergelyking, twee skote, tatap. Daai twee dinge saam, is nie goed nie. So daar is 'n wisselwerking tussen die en wyse wisselwerking tussen armoede aan belegging in jou geestelike en oorvloed in die fisiese. Dit klaarblyklik in hierdie geval is 'n doodsakker. So daar's 'n verband tussen baie oorvloed en 'n afgewaterde louheid in jou geloof. Baie oorvloed saam met 'n lou geloof is 'n doodsakker. In hierdie nag gaan jy jou siel verloor. Nou kom ons gaan kyk bietjie wat is twee vyande wat saamskiet om die doodsakker van die mens te skep? Lukas 12 vers 15. En hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede. Dis die eerste versie wat ek julle gewys het vanmôre. Vir die hebsig, die Grieks daar is, betekenis bedrog, afpersing en gierigheid, want iemand se lewe bestaan nie uit oorvloed, die woord oorvloed interessant daar, meer as wat jy nodig het nie, ekstra boom behalwe jou behoefte. So, iemand se lewe bestaan nie uit oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis, 'n ryk man se grond het goed gedra. Sien ons iets verkeerd daarmee? Ek dink nie so nie. Klink of die man 'n geseënde man is. En hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek al hierdie oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen, ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. Wel, ek sien ook niks daarmee fout nie. Die pad is nog oop, dit is nog rustig, dit lyk nie vir my of hierdie ouwe probleem het nie, want hy doen die verantwoordelike ding, hy boer vooruit. Dit is interessant, Yahweh sê in hierdie aanhef, want iemand se lewe bestaan nie uit hierdie goed nie. Wat sê hy eintlik daarby? Hy sê, dis 'n valse realiteit, dit red jou nie, dit red nie jou lewe nie. So op die oog af dink ons hierdie ou het goed gevaar. Kom ons lees verder. Lukas 12 vers 19. En ek sal vir my siel sê, sê die man, siel, jy het baie goed gedoen. Jy het baie goed wat weggesit is. Nou daai woord baie goed is sekuriteit. Siel, jy het sekuriteit. Jy is veilig. Jy het baie goed wat weggesit is. Die weggesit is beteken is veilig vir jou bewaar. Vir baie jare, jy het genoeg tyd, teens het nou vir ons gesê, die oomblik as jy daar lê en jy gaan onder narkose in, is jy skielik bewus van die feit dat jou tyd kan opwees. Nou net op hy oomblik. Bang, klappie skoot. Hierdie man het uit die sekuriteit van wat hy kon wegsit, gedink hy het vir hom tyd gekoop. Vir sy siel, wees rustig, vir het kalm. Vir baie jare, neem rus. Nou die woord rus daar is interessant, dit is soos die omgekeerde van, een wag wat staan, kan nie rus nie. Een ou wat nie op wagdienst is nie, rus. So hy sê eindelijk hierdie ou vir homself gesê, ek gaan nie wag staan nie. Ek gaan nie waak oor my siel nie, want ek het rus en sekuriteit in my goed wat ek weggesit het. So wat hier aan die gang is, is die man het sy waaksaamheid prys gegee. Eet, drink, wees vrolik. Dit is, vind jou vreugde in hierdie nietgevonde sekuriteit. Nou, denk jy net gauw weer oor die hinderlaag. Al die eigenskappe van een perfecte hinderlaag is vastgesluit in hierdie vers. Ek is rustig, dit alles lyk goed, ek voel nie bedreig nie. Dit is op daai oomblik, wanneer jy op die patrollie loop, en al die dinge lyk absoluut makkelijk. Op hierdie paadjie waar jy stap, waar jy jouself eintlik moet stop en sê, hoekom vlei die voeltjies in die bos nie? Hoekom is dit so eerie, so stil? Want dis waar die Satan, Eva, in die vreedsaamste plek wat Jahwe geskape gehad het, in die paradys, toe alles rustig is, bang, slaan die hinderlaag op pad toe. So, wat ons mekaar moet sê is, wees vooral versigtig vir tye in jou lewe wat het met jou goed gaan. Dis die gevaarlikste oomblikke waarin een mens homself kan begewe. En Jahwe weet het, so as ons nou kyk na hierdie gedeelte, daar is twee drywers, motiveerders, wat jou aanhits in hierdie hinderlaag in, een mens. Die eerste drywer is onvergenoegdheid. Onvergenoegdheid, afgebreek in die betekenis, is wanneer jy voel, jy het nog nie genoeg nie. Jahwe het nou vir ons gesê, jou lewe gaan nie gered word, deur die situasie waarin jy voel, jy het nog nie genoeg nie. Wat wil jy nog hê? So wanneer een mens die situasie ontwikkel waarin sy kop, daar nooit voldoende is nie, dan is jy besig om al hoe vinniger te stap, na die plek in jou lewe waar die Satans hinderlaag vir jou wag. Jahwe steek 'n vlaggie op, hy sê, wees baie versigtig. Die eerste drywer is onvergenoegdheid, wat jou trekkies versnel na die plek toe, en die ander een is begeerte na sekuriteit. Dis normaal vir 'n mens om te veilig te wil voel. Die probleem is nie dat jy veilig wil voel nie. Die probleem is dat jy veiligheid gaan soek in plekke, wat hy nou gesê het, waar daar geen veiligheid is nie. Soos oorvloed van goed. Dis is om te sê, ek voel nou 'n bietjie bedreig, ek kom nou agter die voeltjies op 'n vlut in die woud, nou kyk ek angstig rond, want ek soek nou 'n plek waar ek veiliger kan voel, daar is 'n lekker reeks klippe daar langs die pad, kom ons gaan skarrel allemaal soen toe, want dit lyk vir my of ek daar kan skuiling vind, waar sou die vyand sy hinderlaag opgestel het? By die plek waar jy lyk, om vrede en veiligheid te gaan vind, want dis wat die hinderlaag is, hy kies sy terrein, so dat jy soen toe gaan, omdat jy vrede wil wees, so dat hy die hinderlaag om die doodsakker op jou kan toelaat sal. So nou, terwyl ons dit vir mekaar sê, kom ons gaan na die volgende een toe. Kom ek wys vir julle die oorspronklike hinderlaag. Kyk nou hierso, kom ons lees dit Genesis 3 vers 1 met dit in ons gedagte. Genesis 3 vers 1, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat Jahwe God gemaak het. En hy sê vir die vrou, Is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome nie, van die tuin nie? Nou, jy kan dit op twee maniere lees, met die klem op die al, jy mag nie eet van al die bome nie, of jy kan lees, jy mag nie van die bome eet nie. Van al die bome mag jy nie eet nie. Ek weet nie precies hoe het hy het bedoel nie, want Eva's reaksie op sy sin, lyk asof dit al amper beteken, sy het verstaan, die Satan sê vir haar, het God nie vir julle gesê, julle mag jy van die bome eet nie, want sy antwoord het te sê, nee, ons mag van die bome eet, korreksie, ons mag net van een boom nie eet nie. So hoe begin die hinderlaag, hoe begin die Satan die mens in hinderlaag lei? Hy begin met die mense gesprek waar daar gaan, dat julle daarom baie slechte situasie het op die oomblik. Jees Eva, dis allemaal, sleg het julle in die tuin is met al die mooie vrugte, dan mag jy van dit eet nie. En Eva kom na vore met, nee, ons mag al van eet. En dan sê die Satan, en dan sê sy natuurlijk, maar ons mag jy van die een, van al die bome in oorvloed die om my, mag ek van een nie eet nie. En die Satan sê vir, kom ons praat oor die een. Nie die een waarvan jy nie mag eet nie. En skielik verloor Eva uit haar perspektief, al die oorvloed wat Jahwe om haar gestapel het, al die seëninge, al die voorregte, en skielik maak net die een wat sy nie mag hê nie, vir haar saak. En nou moet sy hom hê. Het sy genoeg gehad? Ja. Hoekom wil sy nog hê? Hebsig. Want wat sê die Satan vir haar? En dis waar die tweede les inkom. Ons het nou gepraat oor die mens en die humanisme en God wees. Die Satan sê vir haar hierso, mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang, en hier is die oorsprong van humanisme, vastgevang in een enkele vers. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan sodat julle soos God sal wees, etc. So julle mens, wat sterf, onsterflikheid soek soos 'n God, sal het vind daarin om 'n God te wees. Deur die een ding wat jy nie kan kry nie, te wil hê, terwyl die oorvloed op jou gestapel is deur Jahwe. Hier in Genesis het ons die oorspronklike hinderlaag, want ons weet hoe dit geëindig. Die mens het sekerlik gesterf. In die doodsakker, daar was nie maniere uit nie. Hebsig, en die drang na onafhanklikheid van God. God sal nie my heil bepaal nie. Ek sal my sekuriteit, my rustigheid, my voorsiening vind in hoeveel skure ek oprig, en hoeveel ek het vol graan maak, sodat ek rustig kan wees, en nie onseker oor my lewe is nie. Jahwe sê dan, dit, die een, die twee gekombineer, sal verseker jou dood veroorsaak. Hoe red Jahwe ons uit hierdie totale gemors? Want so gereeld as wat ons in vrede is, is die onheil op ons pad. En eers wanneer ons in die doodsakker is, roep ons na Jahwe, want die skote klap en ons het geval, en dan kos dit 'n goddelike ingryping om ons uit daai gemors uit te haal. Kan ons uit die hinderlaag uitbly? Kan ons die teken sien? Kan ons 'n les leer? Nou kyk hoe mooi. Ons lees daar, hoe doen Jahwe die onmoontlike? Dit is 'n menslike onmoontlike saak, lyk dit my, vir 'n mens, om uit die Satanse hinderlaag uit te bly. Van die eerste volmaakte mens, soos Adam en Eva, tot hier by ons vandag, 6000 jaar later, is ons perfek uitgevang, elke keer. Hy doen het oor en oor. Nou, Jahwe weet hierdie ding. Sy liefde, en begrip vir ons, toe hy in die vlees hier kom wandel het, onthou wat het met Yeshua gebeur, toe die gees op hom neergedaal het die gees om weggevat na die woestijn, so dat hy versoek sal word deur die Satan. Yeshua is nie onbekend met hoe dit vir 'n gevalle mens is, om deur hierdie proses te moet gaan nie. So hy sê in Lukas 18 vers 18, en 'n sekere owerste vra hom en sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Met ander woorde, hoe verhoed ek die hinderlaag wat my dood gaan veroorsaak? Want dit is eintlik waar jy struikel, ne? Lukas 18:20, nou sê Yeshua van my interessante ding, hy vertel hom eers daar, jy ken godsdienst, hy sê, jy ken die gebooie, gaan doen het, en dan sê die mens, maar ek is godsdienstig, ek doen het omdat ek klein is. Hoekom het Joshua dit vir hom gesê? Wel, eindelijk net in die volgende vers sê vir hom, ok, dan besef jy, dit gee nie vir jou die lewe nie. Godsdienst gee nie vir jou die lewe nie. Dit beveilig jou nie. Want Joshua sê vir hom in Lukas 18 vers 22, en toe sê Joshua dit hoor, antwoord hy hom, goed, nou dat dit deurgedring het tot jou, nog een ding ontbreek jou. Verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes. Hoekom armes? Want die arme kan nie vir jou teruggeen nie. Daar is geen verdienste wat jy kry deur jou goed in die armes hande te sit nie. En jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier en volg my. Kyk hoe mooi. Twee teenmiddels teen die gif wat jou doodmaak. Twee skuilings in die kruisvuur. Die een is, breek jou hebsig. Vat alles wat jy het en gee dit vir mense wat vir jou niks kan teruggee nie. Die tweede een is, kom dan nader na my en volg my. Laat al jou sekuriteit in my setel. Verloor al jou sekuriteit, staan het af, en kom na my en vind jou sekuriteit in my. Dan sê Joshua, want wat was die man sy eerste vraag? Wat is die weg na die lewe? Hoe sal ek nie in die doodsakker land nie? En Joshua sê, verlos jouself van verknogtheid en hebsig, moenie aan jou goed gekoppel wees nie, en die tweede ding is, kry jou sekuriteit by my. Nou, dan eindig die gedeelte waar die disciples vir hom sê, want Joshua sê dan nie so, en toe Joshua sien dat hy diep bedroef geword het, sê hy, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan? Dan denk jy, dan sê die disciples vir hom, Joshua, wie kan dan gered word? Want ons allemaal besit goed. Beteken dit nou allemaal met al hulle goed vir die armes kan gee, anders is ons nie gered nie. Joshua korrigeer homself nie, hy klaar dit uit, deur dan later te sê, by die mens is hierdie saak onmoontlik, maar by God is dit moontlik. Wat bedoel hy? Dis vir een mens onmoontlik om uit hierdie inderlaag uit te bly, op sy eie krag. Maar God kan dit doen. Hoe doen God dit? En dis nou waar ons aansluit by wat Gisela gesê het, toe sy gesê het, ons is soms in 'n storm wat ons as negatief ervaar, terwyl dit eintlik God se genade is om ons uit hierdie hinderlaag uit te bring, wat ons nie eens sien om ons toe sak nie. Kyk wat doen Jahwe. Hy sê in Lukas 11 vers 2, en hy sê vir hulle, wanneer julle bid sê, dis ons gebed, dit is in die aanhef van ons gebed wat hy ons geleer het, onse Vader wat in die hemel is, en dan begin hy met die eerste gedeeltes, waar hy ons oë optel, soos ek nou gesê het, om te fokus op Jahwe se grootheid. Waarheen gaan ons sekuriteit? Na hom toe. Maar dan direct daarna sê hy, en gee ons elke dag ons daaglikse brood. Ransoneer ons sodat ons elke dag genoeg het vir elke dag. Wat sou oorvloed wees? Meer as wat ek nodig het op hierdie dag. Wat is die eerste hakplek waarmee die Satan die mens insleep in die hinderlaag in? Meer as wat ek nodig het op hierdie dag. Meer bome in die tuin waarvan ek mag eet as wat ek nodig het, dan wil ek wrintie waar nog daai een by kry. So Jahwe se genade lê daarin, dat ons lewens nie altyd so lang rustige pad voor het, as wat ons dit graag so gehad het. Elke môre as ons opstaan, moet ons van vooraf vra, Vader, hierdie dag wat voor my is, ek kan nie sien hoe al my oplossings vir my probleme gaan lyk vir die dag nie. Maar ek vra vir u, wanneer ek vanavond by die huis kom, dat ek u sal kan dank, omdat u vir my vir elke probleem op sy oomblik een oplossing gegee het. Hierdie dag. En hoe maak dit my? Dit maak my veilig teen die Satan se hinderlaag. Want dit hou my afhanklik by hom. Ek wens ek het vir 10 jaar vooruit genoeg beleggings in die bank gehad, dat ek kan rustig wees en my nie kwel oor môre se inkomste nie. Soos die man met sy skure en sy oes, en Jahwe sê, dis die eerste tree in die rigting van die plek waar Eva doodgegaan het. So sy liefde word vir ons vervul en hoe hy ons ransoneer. Dis nie wat ons wil hê nie. Dis nie wat ons begeer nie. Dis nie die maklikste vir ons nie, maar is die veiligste vir ons. Hy sê daar, elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is, en lei ons nie in die hinderlaag nie. Laat ons nie in die hinderlaag in die versoeking gelei word nie, maar verlos ons van die bose, en dit sê hy nou nogal na hy vir ons gesê, hy geef ons genoeg, elke dag, vir die dag. En dan sê hy, sluit hy die gebed af met een, help ons om nie in die hinderlaag in te loop nie. Dit is direk aan mekaar gekoppel. Hinderlaag en oorvloed is twee as sake wat sy aan sy loop. Die ander een wat hy daar sê, Spreuke 30 vers 8. Salomo nogal van alle mense. Hou valsheid en leuntaal ver van my af, sê hy. Gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Mens kon daarby gesê het, op hierdie dag. Dat ek nie, as ek oorversadig geword het, u verloon en sê, wie is Jahwe? Kyk hoe onafhanklik is ek van hom. En dat ek nie, as ek arm geword het, steel my naam en die naam van my God vergryp nie. Met ander woorde, as jy sê, jy is sy beelddraer, maar jy tree op 'n manier op wat sy beeld skend. Nie te veel, nie te min, is veiligheid. Hebreërs 13 vers 5. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nie begewe en nooit verlaat nie. Moenie in sekuriteit soek in jou oorvloed nie, want ek het gesê, ek is daar vir jou sekuriteit. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, Jahwe is vir my 'n helper, en ek sal nie vrees nie, want wat sal 'n mens aan my kan doen? 1 Korinte 7:20, laat elkeen in die roeping bly waarin hy geroep is. Is jy as 'n slaaf geroep, laat het jou nie kwel nie. Maar as jy ook vry kan word, maak daarvan des te meer gebruik. Is vir my prachtig, Jahwe laat ons nie in die posisie eindig waar hy vir ons sê, jy mag nie verbetering in jou lewe hê nie. As jy slaaf is, wees gerustig daaroor. As jy geleentheid kry, as die deur vir jou oopgaan om vry te word, gebruik dit. Maar kan jylle die onderbeklemtoning sien van dit? Rustigheid in wat jy ingeroep is. En dan sê hy later aan, moet nie slawe van mense word nie. Waarin hy geroep is, daarin moet jy bly voor God. Moet nie strewe na hoë dinge nie, sê hy elders. 2 Korinte 8:1, en ons maak jylle bekend, broeders, die genade van God wat aan die gemeente van Macedonië geskenk is, dat onder baie beproeving deur, verdrukking hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid. Jo, maar dit is dan 'n paradoksale sin hierdie. In groot beproeving, verdrukking, hulle oorvloed gehad het in wat? Blydskap. En in diepe armoede oorvloed gehad het in milddadigheid. Ryke milddadigheid, soos geskrywe is, hy wat baie gehad het, het nie te veel gehad nie, en hy wat weinig gehad het, het nie te min gehad nie. Dink ons nou nog steeds, dat die seën van God, word aan 'n mens gegee in die vorm van 8 messierisse, 10 huise, soveel plase, sal 'n liefdevolle God, wanneer hy weet wat die Satanse hinderlaag behels, een kind vir wie hy lief is, met soveel risiko belas, en nou wil hy vir my sê, ja, maar mag ek dan nie ryk wees nie? Ek het ons nou in die begin gesê, daar is 'n en in die sin. En my gedagte is, dat Jahwe vir ons nie een klip sal gee, as ons brood vra nie. En as rykdom vir my, een hinderlaag gaan wees, gaan een liefdevolle God, een en in die sin sit, sodat ek nie in die hinderlaag inloop nie. En vir die ander man, die ryk man wat Christus se liggaam gaan haal het en in sy graf gaan sit het, wat vir hom uitgekap was, daar het jy 'n voorbeeld van 'n ryk gelowige, wat vir wie sy rykdom nie gierigheid beteken het nie. En Jahwe het hom vertrou met genoeg rykdom, dat hy vir sy seun 'n graf kon skenk, wat in daai jare ontsettend duur was, net die rykstes van rykstes het in graf te gaan lê. As 'n voorbeeld van hoe dit is, as jy nie in die begeerlikheid van rykdom vasgedraai raak nie. So, ek sluit dan af, die liefde van Vader wil ek graag vir ons, hoop hy gaan nou werk, jare terug het ons die liedjie, U Seun, het Shirley nog gesing. Toe ek om in die week sit en luister, toe besef ek terwyl ek die boodskap voorberei, in elke woord van daai liedjie wat ons destyds maar geskryf het, is hierdie beginsel so mooi vertolk. Ek hoop hy gaan nou speel, as ek om hier so klik seker.
Ons vra vir vrede, ons bid vir seën. Bewaar al ons geliefdes van onheil iedereen. Ons vra gesondheid, welvarendheid. Ons bid dat die sterke hand met ons is in die strijd en al die tijd hoor jy elke nood jy gee nooit een klip wanneer ons vra verbrood en sê nou jy sê en stort uit en red weer dalk om genees sing jy stierou wat ons elkaar van wakker leed, het is wat my nabij jy hou. Dalk is beproeving en seer, die genade van my Heer. Ons wil graag luister, oor as jy praat as ons nie antwoord vind word ons so makkelijk kwaad ons dink in wanhoop jy liefde kwijt vergeet dat elk belofte in die woord is my en al die tyd as ons smeek en wens dat ons geloof toch deur sal breek sê nou jy sê en stort uit en reen weer dan kom genees sing jy stierou want as elk hand van wakker leed het is wat my nabij jy hou dalk is beproeving en seer die genade van my Heer as ons verraai word die bose blyk te wen met ons die seer herinner ons die wereld nie nie ons voene nie sing jy stierou wat as elkaar van wakker leed het is wat my nabij jy hou en as die lewe my teleerstel en die pijn nie wil versag weet ek die leiding en die seer kry kan ek louter vreugde ag maar nou het ek geleer die genade van my Heer is versteek het storm weer.
ons sluit die oë. Almagtige Vader, vergewe ons waar ons u oorvloedige liefde soms verwar en waar ons gees dan vir u kwaad word terwyl u optrede vir ons die lewe soek. Vader, vergewe ons verkeerde insig in die storms wat in ons lewens mag wees, in die verlies aan sekuriteit, dinge wat ons op staat gemaak het, wat vir ons verlore gaan. Verandering van ons wêreld, Vader, waar die onsekerhede meer word en ons wonder wat het van u geword. En dan hoor ons hierdie woord en hierdie boodskap en ons besef en ons bedink, is dit nie juis u wat ons uit hierdie ewige eeue ouwe hinderlaag probeer uitlei en red nie. Terwyl die vyand, Vader, nou meer fel as ooit oral hinderlaag stel en mense se siele doodmaak by die duisende, elke dag, kom u en u bring vir ons die dinge wat ons nodig het, sodat ons nie in 'n hinderlaag land nie. Maar vir ons voel het nie goed nie, Vader. Vir ons is het moeilik om elke morgen op ons knieë te moet gaan om vir vandag se brood te bid, sonder om te weet waar ons volgende jaar se brood vandaan gaan kom. En nou hoor ons, Vader, hoe goed dit vir ons is, want die groter dood wat voorlê, Vader, dit is waarvan U ons bevry. Wees ons genadig, versterk ons deur U Gees, dat ons nie in rebellie tree. Vader, dat ons onsself sal onderwerp en op U sal wag in elke saak, en dat ons in ons siel verseker sal wees van U liefde. Moet U gesê, ek sal jou nooit verlaat of begewe nie. En dat ons in volle wete, dat alles wat U vir ons doen en toelaat met ons gebeur, nooit anderste is as getuienis van U liefde, want U sal ons nie 'n klip gee nie. Dankie Vader, in die naam van Yeshua. Amen.